Кепклер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 12 сентябрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жеңи дүйнө түркмөндөр кепчиликтерибизди язгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen awadyň aeroporty Ulus Ýinewe taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hasawat Türkmen maskallarına her 8 ayarlan bir ayal fiziki yada cınsı zorluğu sezevar bolýar. Türkiye Türkmenistanlylar üçin vizasız siyahat düzgününü henüz yatırmadı. Hökümetçi Nesir Aşgabatdaky Türk konsulluğunun talep edýän viza resminamalarynyň sanawyny çap etdi. Türkmenistanly ayarlaryň moda hepdeligi geçirildi. Iň gowy model seçildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de bu temalardan çap edilen gepleşikler köp diňlenipdir. Çeşmeler, Türkiye'den deport edilen 100 töwerek Türkmenistanly we başga da 200 raýat ýurda getirildi. Türkmen sürjüleri tranzit meselesinde deňligiň ýokdugyny aýdýarlar diýen gepleşiklerimiz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly fotosergiýimiz we Mikhail Gorbaçow, Imperiýa synan adam diýen atlan çap edilen wideomyz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny zorlanan we 6 ýyllap ölümi doly derňelmedik gyýdyň agyr kyssasy baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyny aýal gyýlara garşy zorlugyň we äsgermezligiň nowatdaky pidasy bolan 21 ýaşly Bäýgulyň ölümi, ondan bäri 6 ýyl geçenine garamazdan şinni hem doly derňelmeýär. Ol Maru vilayatynyň Türkmenqala etrawynyň Berkarar owasynda ýaşaýardy. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda öz janyny kasteden gyýdyň garnaşlary adatlygyň habarçysyna ol ýogulaly ýer geçen 6 ýylly adalatlylygy sorap, ony özüne ýürmäge mejbur eden adamlary jogapkärçiligi çektirip bilmeýänliklerini gurrun berdiler. Bäýgulyň ýakyn garnaşlarynyň biri soňky aýlarda türkmen aýal gyýyllaryna garşy edilen zorluk we kemsitme barada çap edilen bir näçe maglumatdan soň adatlyk bilen söhbetde şolly. Onun sözlerine göre, Bäýgul özünü halyan yigit tarapından alınıp kasılıp, yenjilenden we zorlanandan soň serkeçipdir. Prokuratura bu iş boýunça guman edilýänin hereketlerini, jinayet alamatlaryny tapmady. Şeýlelikde häkimiýetlere şol sanly Türkmenistanyň prezidentine çenli edilen köp sanly ýüllenmeler çuňa çenli eşdilmän galýa. Bolan wakany belli bir derejede göz öňüne getirmek üçin ýa-da çekilmek gerek. 2016-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda musulmanlaryň mukaddes hasaplaýan gurbanlyk gaýramy ýetip geldi. Türkmenistan etrawynyň Berkarar geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň köpü ýaly Anuradowlaryň maşgalaty hem gurbanlyk etmäge taýýarlyk görýärdi. Merhumyň hostarlarynyň sözlerine görä, maýa gödel Anuradowa şol güni ýerden saýat 9-da gaýdy Bäýgulyň eline 23 manat möçberini pul berip gurbanlyk saçmak üçin gerek zatlary almak üçin ony ýanaşyk oturan etiraf merkezine Türkmenistan şäheriniň bazary urudýar. Emma bazara giden gyz saat 11 bolanda hem ýerine gelmän soň biňjalyk bolan ene gyzynyň telefonuny jaň etmäge başlaýar. Ýöne gyz telefonu jogap bermeýär. Şondan bir näçe saat soň olaryň öý telefonu zyrlaýar. Gyzyna garaşyp alada galyp oturan ene jaň eden we gyzynyň uksus içenligini aýdan aýal soň jinayetde guman edilýän ýigidiň ejesi bolup çykýar. Guman edilýän ýigidiň we onuň ejesiniň onuň bu iş bilen bagly aýal we erkek doganlarynyň öýüne gyz eltilen daýdasynyň atlary redaksiýada bar. Ýöne olary etik sebäpler esasynda aýtmaýarys. Biziň olar bilen habarlaşmak üçin eden finansçylarymyz netije bermedi. Gyzyň uksy näme üçin we näme hili ýagdaýda içenligi, onuň näme üçin has goraýda ýerleşýän hassahana alınıp gidilmän uzak aralygy, kakasynyň aýallygynyň öýüne alınıp gidilenligi henize çenlik hem anyklanmandyr. Jaň eden aýal oňa gyzynyň uksus içenligini, ony ogul miýgäniň, Bäýgulyň kakasynyň şol owada ýaşaýan aýallygynyň öýüne alyp barýanlyklaryny aýdýar. Ilgap çykan ene ýorly olara gawat gelýär we awtoroga minip çalym çaş bolup ýatan gyzyny görýär. Eze, meni boğup urdu, zorladı, kelleme telefon bilen urdu deyip, gıyıl ovada şiğidin ağzını tutuvaydı ya. Şehir çanın içinde, etajın yanını urdu, zor bilen maşine basıp, bir